tiesas lēmums ir paturēt pēcreiz daļu apcietinājumā, kāds lēmums šodien ir iznesis. Ja. Nu, tālākās darbības, nu, es darbosimies kriminālprocesa ietvaros, klienti interesēs un nodrošināsim viņiem aizstāvību, cik nu, tas ir iespējams. Es jums tā uz citiem tagad tā neesmu atklāt gatavs visus to tālākās darbības. Nu, pēc diviem mēnešiem jāpārskata apcietinājumā pamatotība ir. Ja. Bet, protams, procesa virzītājs var pieņemt lēmumu un atbrīvot viņu ātrāk arī. Tas nav izslēgts no vienā brīdī.
Un es saprotu, pats Zaļskungs šodien nepiedalījās tiesas sēdē?
Nu, jā, diemžēl viņš nepiedalījās tādēļ, ka viņam ir smaga operācija, lai gan aizstāvība lūdz tiesu nodrošināt videokonferences režīmu, kas šī gadījumā nu, netika izdarīts. Šāds aizstāvības lūgums tika noraidīts.